Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Terina ny arahabo ampampiraritsoa antsika menakavy a omaly isika dia efa niditra ny rafitra antanantohatra ao amin'ny eglizy, ka mialohan'ny hijerentsika antsipirihana izay rafitra antanantohatra izay a dia hoentin'ny Fredelina amintsika vetivety aloha izay hita omaly.
Zavainy mpirapitante tamin'ny farany fa hoe voantso ny fahamasinana sy ny fandavararina ny tena ny fitabatemy rehetra, zany hoe io fahamasinana io zany no antso iombonana ho an'ny kristiana rehetra, na izy na izy, na piretra io a, na religiozy io a, na laika. Na mafisana teto ihany koa nefa fa hoe i Jesosy Kristy a no nanorina ny eglizy, ary teo amin'ny masinda Pierre moa zany nanorenany an'izany a, izay toizan'ireo dimby ny masinda Pierre ny fiahina an'izany a eglizy izany. Ka misy rafitra io eglizy io a, de ilay atsontsika hoe rafitra antanantohatra, ka miara-miasa amin'ny dimby mpiera avokoa ireo anatin'izay rafitra tanatohatra izay. Ny dimby mpiera moa zany ny papa, fa io ihany koa ny eveka, ny piretra ary ny diakra.
Andeha ary hidirantsika bebe kokoa ary mahakasika an'izay rafitra antanantohatra izay mopera. Ny voalohany hojerentsika an'izay a dia eo ny papa. Iza moa izany ny papa?
Tonga amin'ny ataontsika hoe rafitra antanantohatra dia ao amin'ny eglizy a misy ny dimby masinda Pierre ny filazantsika azy, dia io no antsoina hoe papa. Dia ny papa moa izany a araka ny tenentsika teo, dimby masinda Pierre, Pierre izay ilay tsangan'i Jesosy Kristy ho filohan'ny eglizy mitarika ny apôstôly. Zany moa zany nahazotsika tsoana amin'ilay voalazan'ny evanjely masinda Joany toko faraky amby roapolo andiny fadimy amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo. Ary mahita an'iny moa zany tsika dia mahatadidy angamba fa ilay Jesosy Kristy tena amoron-drano tarihina amin'ny fitsanganako velona moa zany a dia nahitan'ireo apôstôly a, dia hoe nihinana azan-drano niaraka taminy a, dia vao veny tondra ny masinda Pierre ny tenina hoe moty ava ianao, moty ahy an'ilay veriny telo ireo fanontanian'i Jesosy tamin'io. Dia resaka mamaly Pierre de hoe fantatrao fa tiako ianao ary ny farany moa de hoe anao malala ny zavatra rehetra tompoko fa fantatrao fa tiako ianao. De teny valiteny, tsy hoe valiteny moa zany fa nitenitenen' Jesosy tamin'izay de hoe fahano ny zanak'ondriko, fahano ny zanak'ondriko, fahano ny reniondriko, zany hoe fahano ianao no mia ny eglizy. Izay zany no azotsika tsoana. Araka izany a ny papa zay dimby ny masinda Pierre de natao hamalina sy hiahy ny eglizy Jesosy Kristy. Ary izy moa ny papa ray masina no arak'izany no maro-piombonana araka ny mahamaripototra ny finoana ambarany noho ny fitsilovan'ny fanahymasina zany moa zany zavatra tsara fantatsika fa i Pierre tsy nitondro fitondroan' jesosy hoe ianao no président na sanam'izany fa nanao fekem-pinoany Pierre dia ny fekem-pinoany Pierre no ombona antsika mianakavy zay mahatonga ny hoe masina Pierre maripiombonana ho antsika mianakavy zany dia amin'izay maripiombonana masina Pierre zay a no anjara ndraiky ny ihany koa anatrehantsika mianakavy ary izy a dia inotsika fa miara-miasa amin'ny fanahy masina araka ny hitantsika anasan'ny apôstôlyko toko fadimandiny faharoa amby telopolo satria efa manoritra reny apôstôly reny efa mandiny amin'ny zavatra rehetra dia hoe efa nandinika izay sy ny fanahy masina de miaraka amin'ny fanahy masina izy ka araka n'izany a no inotsika fa io masina Pierre io zay ny finono no ny fototra maha eglizy atsikatsika mianakavy zany a dia rehefa manana fampianarana manao fampianarana zay miainga amin'ny fitsilovan'ny fanahy masina sy tsy mivoana nyvoalaza ny teny sokatra masina dia marina ny zavatra ambarany tsisy zavatra diso tsisy zavatra mifanohitra ny sitrapon'andriamanitra ny fampianarany no manana ny fahamarinany zay zany zavatra inotsika mianakavy jidiso ny papa rehefa mampianatra ny hevi-pinoana satria araka ny tsilovan'ny fanahy masina sy tsy maintsy miainga avy amin'ny teny soratra masina zay zany anisany hoe zavatra mampiavaka n'io paparay masina io de akoatr'izay moa a manana didy ihany koa ny paparay masina araka zany a madimba masina Pierre azy a mba manana ndraikitra na de eo ary ny alemeny satria olombelona ihany ny papare masina tahaka ny masina Pierre olombelona ihany fantatrika ny tantarany hoe nyvadika ny telo rehefa tonga tamin'ny fotoatsarotra papare masina ihany koa olombelona ihany manana ny alemena fa namanana ny alemena Pierre namanana ny alemena ary papare masina mpandimby azy a rehefa nankarezin'ny tompo i masina Pierre araka ny hitantsika amin'ny evanjely a dia nahatsono izy tompo indray ankahery ny rahalany araka ny voalaza hoe amin'ny masindaliko atoko faharoa amby roapolo moa nahitantsika an'izany masindaliko atoko faharoa amby roapolo andeha faharoa amby telopolo manao hoe izao mangataka ao anao a mba tsy ho lava ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao dia amahafiso ny rahalanao zay zany ny ataontsika hoe tenin'i jesosy kristy dikan'izay azotsika tsoana amin'izay Pierre zany natao hanamafy ny finoany rahalahy ka reny evika ray aman-drenitsika ireny a ohatra hoe manao visite adiny ilimina izy le manatona ny paparay masina any a dia mahazo teny fankahirezana avy amin'ny papa manatanteraka n'io voalazan'ny masindaliko io a mana voalazan'i jesosy ao masindaliko io a ny paparay masina amin'izay mankahery ny rahalahy any a enitsika kondra indray maenitsika amin'irenyre radio vatican rehefa misy zavatra mitranga ireny a any amin'ny firenena isa tokony a dia ny paparay masina mankahery foana zainy satria zay a no anisan'ny adidin'ny paparay masina araky ny nandidian'i jesosy kristy azy eto araky ny fiangavian'i jesosy azy
mety ho gagaiany angambitsika hoe tamitsoroka amin'ny fianakaviana inona moa zany no idiran'ny ty resaka eglizy ity a amin'ny hoe katesizy ho an'ny fianakaviana dia izay mihitsy satria ny fianakaviana dia eglizy kely any amin'ny fototra any a ka tsara raha fantatra mihintsy aloha ny hoe inona ny mahaizy na ny fahizin' ny eglizy a mba tsy hotompotrany miono sika dia hotoantsika ranompitso ny fanazavanana ny fandaliana ny mombanaizay hoe antanatohatra eo amin'ny eglizy izay mandrapitafo amin'ny fionantsika ranompitso indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin fianakavina arana wisana dwetomni radio Don Bosco.